Vi lever i stor travlhed hele dagen, så vi er fuldkommen udmattede, når vi kommer til natten, og så flyder vores bevidsthed straks tilbage til den alvidende og alt erkendende tilstand, skønt vi ikke ved af det. Vi burde være lige så bevidste som i vores såkaldt vågne tilstand. Søvnen giver den fuldkommende bevidsthed mulighed for at træde i funktion. Det er grunden til, at psykoanalysen lægger så stor vægt på drømmetilstanden som værende den vågne tilstand overlegen, når den bruges rationelt og i sin rette sammenhæng. Men de to tilstande, den sovende og den vågne, burde være akkurat det samme. Hvis vi rettede vores tanker mod denne højere form for bevidsthed, ville vi altid være i denne tilstand. Vi ville vide og erkende. Medmindre vi retter vores tanker mod en højere eller en erkendelsestilstand, bliver drømmen snarere en meget lav frem for en klærvariant tilstand. Men hvis vi gør det, vil vores drømme altid blive sande og ikke være noget, der slet ikke er hent os. Normalt er drømme en blanding af de jordiske og højere erfaringer. Hvis vores tanker altid befandt sig i denne højere tilstand, ville vores drømme svare dertil, og vores dage ville blive ført til ende i det øjeblik, vi faldt i søvn. Sommetider, når mennesker på grund af alvorlige problemer, som de ikke kan løse, ligesom kommer til en mur, så er der noget, der tyder på, at ens udmattede tilstand beroliger en, så løsningen kan komme igennem. Man har blot fortsat en forkert levevis, indtil man når til bunden af sine kræfter. Det er akkurat det samme, som var man faldet i søvn. Den standsning af aktiviteter, der følger udmattelsen, får ens tanke til at slippe denne tilstand, og løsningen bryder igennem. Den afslapningsmetode, mestrene benytter, går ud på helt at slippe alle ydre forhold og altid projicere tankerne frem mod en fuldendt aktivitet. Det fysiske, følelsesmæssige og mentale må bringes i ro ved at styre opmærksomheden mod noget højere. Forskellen på en almindelig drøm og et mareridt består i, at det psykiske fænomen i marerittet er åbenbart og forbundet med en ydre aktivitet, således og det tillader hvad som helst at komme ind på samme måde som i psykisme eller suggestiv påvirkning. Jeg har set mennesker blive hypnotiseret, så de slet ikke var sig selv. De tæede sig som aber eller gik omkring og gøede som hunde. Dette svarer ganske til mareridtet. Når man befinder sig i et mareridt, er det muligt at komme ud af det ved at tænke på det, man i vågen tilstand ville tænke på. En patient har vist sig at kunne helbrede sig selv helt for ekstreme tilfælde af mareridt ved at tænke, mens han havde disse mareridt. Hvad ville jeg gøre, hvis jeg var vågen? Han ville være nået til det samme resultat, hvis han havde tænkt på, hvad han ville gøre, hvis han havde befundet sig i en fuldendt, åndelig bevidsthedstilstand og løftet sig selv nærmere op mod denne tilstand. Hvis han havde spurgt sig selv, hvad han ville have opnået, hvis han kunne se direkte frem til det åndelige faktum, ville det have været langt mere enkelt og nyttigt, fordi tilstanden da havde været permanent. Man ville automatisk kunne bryde et mareridt, hvis man, lige før man lægger sig til at sove, erklærer, at man føler sig et med fuldkommenheden. Når man befinder sig i denne tilstand, har det ingen chance for at slippe ind. Samme praksis kan anvendes lige så vel på den såkaldt vågne tilstand. Alle negative forhold og vanskelige problemer kan hver gang løses ved hjælp af denne metode. I vil opdage, at det er meget praktisk hver gang, man står over for problemer eller tilsyneladende negative forhold, at spørge sig selv, hvad man ville gøre, hvis man befandt sig i en åndelig bevidsthedstilstand. Befri jer på denne måde for de vanskeligheder, der opstår med den jordiske livsform. Så enkelt er det virkelig. At være stille og vid, at jeg er Gud dækker fuldt ud dette emne, for det er fuldendelsen af det hele. Og den anden sætning. Gud er i sit hellige tempel, lad hele jorden være stille for Gud og fryde sig, er lige så anvendelig til lige med dette, alle ting skabes i evig glæde. Glæde er den allerhøjeste tilstand. Det er sjælens opløftelse, Ligesom den fysiske lystfølelse er kroppens opløftelse, men det er menneskets sande følelsesmæssige tilstand, som skabes ud fra den indre frigørelse hen imod menneskets sande væsen. Det er kun, når vi kommer bort fra den tilstand af glæde og harmoni, at vi begynder at fjerne os fra det højeste. I kommer til at høre en hel del til dette i de kommende år inden for alle teologiske retninger. Det er ganske bemærkelsesværdigt, hvorledes det nu er ved at ske, og hvorledes denne ændring manifesterer sig endog i oplæringen af børn til at være harmoniske og til at lade forvirringen omkring den gå sin egen gang uden at lade sig påvirke af den. I samme øjeblik man øver børn i at reagere på konstruktive idealer og slutte sig sammen om at fremme harmonien og derved udvikle masseinstinktet, angriber man selve roden til fortvivlelse, elendighed, nød og krig i verden. Den hidtil benyttede metode gik ud på at udvikle og fremme modsætningerne. I samme øjeblik en eller anden optrådte på en måde, der vækkede forargelse, vrede og modstand, begyndte alle at indtage samme holdning, og på denne måde er vi blevet øvede i at udvikle en følelse af modsætningsforhold over for andre. Kun ved at vende denne proces i modsat retning og vende tilbage til den sande tilstand vil vi opleve tilblivelsen af en fuldendt samfundsstruktur, til brug for underviseren. PKT. En og anden den fulde sandhed bag menneskets udvikling ligger i ændringen fra menneskets nuværende bevidsthed om sig selv som en materiel skabning til bevidstheden om at være en åndelig skabning. Det er en strukturel ændring i bevidstheden, der må overvejes, for alle de øvrige ændringer, mennesket har bestræbt sig på at gennemføre, er afhængige af denne ene. Det er ganske enkelt et spørgsmål om at være i stand til at skelne forskellen mellem det, der er sandt, og det, der er falsk, imellem den rette viden og uvidenheden. At være sig selv bevidst som et åndeligt væsen udsprunget fra et uendeligt åndeligt system og et med alle de kræfter og evner, der hører hjemme i det åndelige system, er selve udviklingens kerne. PKT. Tredje indvækket tilstand eliminerer ikke det ydre menneske eller dets såkaldte sanseaktiviteter. De løftes op i et højere niveau og bliver formidlere af menneskets illumination i stedet for at være modtagestation for begrænsede og falske informationer. PKT. Fjerde selvkontrol og selvudtrykkelse er livets lov i modsætning til en underkastelse af ydre kræfters kontrol eller den kontrol, der kan udøves af partiel viden. PKT. 5, 6 og 7. Bevidstheden sløres altid, når der er tale om en partiel aktion i bevidsthedsmekanismen. Er man kun delvist bevidst i en af de såkaldte bevidsthedsfaser, er den centrale bevidsthed ikke komplet. Inden for den nyere psykologi anerkender man, at sindet er og fungerer som en enhed. At der er tale om én proces og ikke om mange funktioner eller processer. Bevidstheden er det åndelige menneskes funktion, ligesom det at spise, fordøje og assimilere er kroppens funktioner, og det fysiske er blot en ydre gengivelse af det åndelige. Det er derfor, det ydre altid kaldes symbolet. PKT. 8. 9 og 10. Ren viden og en ren livsform er resultaterne af klærvoyance eller klarsyn, et syn, der ser igennem til det åndelige. Faktum, sådan som det eksisterer i det guddommelige princip. Og han løftede sine øjne mod himlen er den øvelse, der vækker til rene visioner og til klarsyn. Det, der sædvanligvis kaldes klærvoyance, er blot en forlængelse af den fysiske evne til at se, hvorledes de menneskelige tanker bevæger sig inden for de mentale eller psykiske sfære. Kun selve sandhedens udstråling kan gøres til genstand for dette klarsyn. PKT. 11 og 12. Den mest intense form for hypnose består i at påtvinge kroppen en eller anden tanke i stedet for en tidligere eller at forsøge med tanken at vække visse fysiske centre, for det er en bevidst tankepåvirkning. Der bliver stærkt bindende. Har I nogensinde lagt mærke til, Hvorledes en levende følelse af glæde fungerer lige stærkt og helt automatisk ud i hele ens væsen. I behøvede ikke at stimulere nogen del af jeres væsen for at opnå denne tilstand af glæde. Forestil jer, hvor lang tid det ville tage jer at blive glade, hvis I skulle til at koncentrere jer og vække alle delene i jeres krop til at føle glæden og dernæst på samme måde beskæftige jer med hvert center i jeres krop, indtil I endelig følte jer lykkelige. Mentale processer fremkalder ikke åndelighed, og de kan heller ikke vække de fysiske centre. En åndelig opvågning gennemstrømmer øjeblikkelig hele menneskets væsen, og når det centrale er opløftes, opløftes hele personen med det. PKT 13 og 14 kan behandles som ovenfor med yderligere uddybning, hvis man ønsker det. PKT 15 og 16. Fornægtelsen er ikke ensbetydende med, at man behandler negationen direkte, men anvender den praksis at ignorere den. Tankens første funktion er opmærksomhed, og alt det, der optager opmærksomheden, udvikler sig gennem den mentale proces. Fornægtelsen består derfor i, at man sætter den pågældende ting uden for bevidsthedens rækkevidde. Vi bag mig, Satan, er det samme som at sætte enhver fornægtelse uden for sit betragtningsområde. Man behøver ikke engang at beskæftige sig dermed, for det er kun en skygge. Lyset bortjager skyggen, og viden eliminerer uvidenheden. PKT 17, 18, 19 og 20. Alle den materielle verdens såkaldte love er blot forsøg på at definere adfærdsreglerne i det materielle system. Stoffet er ikke bundet i lydighed mod sådanne love, men undslipper altid at bevæge sig ud over disse loves såkaldte grænser, i adlyder en højere lov. Stoffets højeste styrende princip er ånden, for hele universet er et åndeligt system. Såkaldt arvelighed er slet ikke resultatet af nogen lov, men af falske tankeforestillinger, som har tiltvunget sig adgang til livsprocessen. Den såkaldte arvelighed er ikke nogen lov, men resultatet er en modhandling imod den egentlige lov. Livets åndslov er det sande, styrende princip. PKT 21. Karma er ligeledes resultatet af en modhandling mod livets åndslov. Denne lovs frugter er befrielse, illumination, fuldkommenhed. Kun så længe denne lov holdes ude fra den enkeltes bevidsthed, er der noget, der blot ligner karma eller resultatet af en anden påvirkning. At besejre karma er ikke et spørgsmål om at beherske eller komme over resultaterne af vores fejltagelser, men om at korrigere fejltagelserne. Dette sker ved en forståelse af og lydighed mod den sande lov. PKT 22, 23 og 24 etablerer mennesket sig som noget, der udspringer fra en oprindelse og ikke fra de kanaler, mennesket har passeret undervejs. Strømmen er vandet, der flyder ud fra sin kilde, og ikke de bredder, den flyder imellem. Den far sit vand fra kilden, fra bredderne far den kun mudder. PKT 25, 26 og 27. Åndens lov straffer ikke synd, men frigør mennesket fra resultatet af dets fejltagelser. Den forkerte fremgangsmåde må korrigeres, og der er ikke tale om, at mennesket må døje resultaterne af sine vildfarelser. Menneskets natur kan ikke ændres, for det vil altid vedblive med at være et åndeligt væsen. Mennesket kan kun ændre sin opfattelse af sig selv. Mennesket burde ændre sin fejlagtige opfattelse af sig selv som en materiel skabning og holde fast ved sandheden om, at det er et åndeligt væsen skabt i Guds billede. PKT 28 og 29. Den bevidsthed, der sætter begrænsninger, er i samme grad hypnotisk. Mennesket er frit og almægtigt og har fra begyndelsen fået magt og herredømme over alle ting. Den eneste begrænsning, der kan gøre sig gældende, er den, der opstår i menneskets egen bevidsthed. Frigør man bevidstheden, frigør man også mennesket. PKT 30 er en fortsættelse af den samme tankegang. Vægten i denne lektion bør lægges på en understregning af, at det vigtigste er at lære, både i vågen og sovende tilstand bindestreg minus at bygge bro over den kløft i bevidstheden, hvor enhver følelse af menneskets begrænsning holder til huse, så længe vi på noget punkt holder døren åben for noget, der er mindre end det højeste, begrænses vor natur i samme grad. Man kan akkurat lige så godt modtage den rene bevidsthed direkte fra sin oprindelse, som man kan modtage partiel viden og erkendelse fra lavere planer. Hvorfor søge det næstbedste, når det bedste uden begrænsning er til rådighed? Hvorfor ikke træne os selv og vores børn i erkendelsen af det, der er realiteter, og lade alverdens begrænsninger og uvidenhed ude af betragtning? Kapitel 7. Gud. Folk er som regel interesserede i mestrenes forestillinger om Gud og Guds placering, og vi skal derfor tage emnet op i dette kapitel. Det vil dog være umuligt at behandle dette spørgsmål uden også at medtage mennesket, for efter mestrenes opfattelse kan Gud og mennesket ikke adskilles fra hinanden. Mestrene taler meget om Gud, men de betragter begrebet som en væsens evne, i det væsenet udgør evnen, eller som en enhed, der omfatter hele universet, det synlige og det usynlige. Mennesket fik sin opfattelse af Gud ved overtroen om Gud, og så der ikke andet end billedet af Gud. Det blev derfor nødvendigt at bringe mennesket tilbage til opfattelsen af sig selv som Gud og af, at der ikke er nogen adskillelse mellem det individuelle og det universelle, men om mennesket er en integreret del af helheden og i sin natur identisk med helheden. De lærer, at Gud altid er til stede i mennesket, akkurat som Jesus lærte. Det har altid været opfattelsen og holdningen hos dem, der ejer illuminationen. Mennesket er lige Gud. Den erklæring, at jeg er Gud, er en af de mest afgørende erklæringer, mennesket kan fremsætte. Vi har aldrig erfaret, at mestrene har afgivet skriftlige instruktioner, men de giver dem mundtligt, ligesom de holder taler. De kalder dog ikke selv deres taler for instruktioner, de fastslår jo blot fakta, der er åbenbare, og de mener, at det åbenbart bør gøres kendt for alle overalt. Derfor underviser de ikke, men bekræfter blot det, alle mennesker instinktivt ved, og det, som er den universelle sandhed. Som vejledning i individuel udvikling foreslår de læsning af Mahabharataen, Vedaerne, Upanishaderne og Gitaen. Man foreslår denne læsning som en forberedelse for den, der ønsker at beskæftige sig med virkeligt, åndeligt arbejde og koncentration. Det er bedst at læse nogle få vers ad gangen. De foreslår aldrig, at man læser en hel bog på én gang. De læser ofte kun én sætning på en hel dag. De forskrifter, der gives i Gitaen, er skridt hen imod opnåelse af individets forståelse af, hvad Gud egentlig er, og at bringe det til at fæstne sig i bevidstheden, hvad dette indebærer. Man vil i det hele taget først kende Gud, når man selv har erfaret ham som en realitet i sit eget væsen. Intet menneske kender det, der hører Gud til, før Guds egen hånd, som er i mennesket, har afsløret det for ham. Det forberedende arbejde, der går forud for opdagelsen af den åndelige eller hemmelige læresætning eller doktrin, som den sommetider kaldes, er resultatet af en træning af tanken til at fatte det, der ligger i udtalelserne, for det er det, der er det åndelige arbejde eller den åndelige doktrin. Det er som at læse for at forstå betydningen af en matematisk læresætning. Tanken er den, at når man har trænet sig op til at forstå det, der ligger i den indre mening med læren i Gitaen eller Bibelen eller andre hellige bøger, der er man i stand til at ransage sit eget indre for at finde meningen med en selv. Mennesket er ikke en fysisk organisme, men det indre og åndelige jeg, der lever gennem den fysiske organisme. Det indre, åndelige arbejde består i at finde det indre væsen i sig selv, der er lige Guds væsen. Der er så mange ortodokse opfattelser i dag, som hælder mod den teori, at Gud er skabt i menneskets billede i stedet for det, der er sandheden, at mennesket er skabt i Guds billede, men de tænker på mennesket som noget fysisk snarere end det, der ligger bag det fysiske, det indre væsen. Mennesket er virkelig Guds billede og udtryk. Hvis Gud er summen af alle synlige og usynlige ting, den uendelige, der omfatter Guds billede altid og alt rum, for der er intet, som ikke er en del af Gud. Mennesket kunne kun blive skabt i hans billede, for der findes ikke nogen uden for Gud, hvoraf mennesket ellers kunne skabes. Mennesket eksisterer i selve Guds billede, ligesom jeres tanker eksisterer i og lever som en integreret del af jeres sind og tankegang. Mennesket er ikke blot skabt i dette Guds billede eller indeholdt i Guds altet, men det er skabt af det inderste væsen i Guds natur og i lighed med det. Hvis årsagen er Gud, så er virkningen Gud i manifesteret form. Årsager og virkning må være en enhed. Kan man forestille sig tanker uden et sind eller en personlighed? Og kan man forestille sig en personlighed eller et sind uden tanker? Foreningen af alle konditioner og vilkår bringer mennesket direkte tilbage til Gud. Mennesket behøver ikke at præstere noget, for det er selv Gud. Dette betyder, at princippet er helt og komplet. Det er illusionens materielle karakter, der får os ud i alle slags vanskeligheder og modsætningsforhold. Med denne fuldstændige princippets harmoni i mennesket løfter vi os helt ud af objektiveringen, således som vi kender den. En ren manifestering af Gud finder sted, men det er ikke nogen materiel eller begrænset objektivering. Det er en tilstand, der er betegnet ved et bevidst udtryk for alt det, princippet står for og indebærer. Men der er ikke tale om selv den ringeste grad af adskillelse eller begrænsning. Det er som en lysstråle blandt utallige lysstråler, som tilsammen udgør det lys, der er universelt, men hver stråle er lys. Udtalelsen jeg er Gud ledsaget af realisationen af det, som dette i sandhed indebærer, vil helbrede enhver tilstand øjeblikkeligt. Hvis I forstår dette og ikke ser andet end denne sandhed, så vil kun sandheden kunne manifestere sig. Når I skal behandle jer selv eller andre, skal I kun se og påberåbe jer den evige enhed med Gud. Dette lys frembryder øjeblikkeligt, for det er det sande lys, og vi ved da, at denne enhed eksisterer i os selv og i alle andre. Det er alt sammen fuldendt. Det er Kristuslyset eller Kristusprincippet. Dette eliminerer den teori, at det er nødvendigt specifikt at bearbejde kirtlerne, de fysiske centre, selve kroppen eller sygdomme, som man kalder det. Det fysiske vil falde på plads, så snart vi erfarer denne fundamentale enhed. Når denne tilstand opnås, bliver kirtler og alle fysiske funktioner stimuleret, indtil de finder en fælles harmoni. Hvert atom i kroppen stimuleres og vækkes til aktion i fuldendt koordination med ånden. Det er ånden, der fremmer processen. Man kan ikke ved en tankeproces hæve kroppens aktioner til at stemme overens med ånden, for ånden er hævet over tanken, akkurat som himlene er højt hævet over jorden. De 10 bud er slet ikke Guds anskueliggjorte lov. Moses forsøgte i dem at nedlægge en lov for mental og moralsk opførsel eller levevis, men en sådan måde at leve på kan ikke lade sig gøre uden for åndens lov, og bevidstheden om åndens aktivitet må derfor udskilles som den eneste suveræne lov. Udtrykket, når du står forenet med loven, så vil du ikke gøre disse ting, var den oprindelige hensigt med ordene, men de blev senere oversat som må du ikke eller du må ikke. Hvis man lever i pagt med fordragelighedens og harmoniens lov, da vil der ikke opstå ufred og disharmoni, men blot det at afholde sig fra disse ting er ikke ens betydende ned, at man lever i overensstemmelse med harmoniens lov. At holde sig fra ufred og disharmoni kræver jo blot, at man slet ikke foretager sig noget, og det ville i hvert fald aldrig kunne frembringe en musiker, og det ville heller ikke være et udtryk for harmoni. Selve det at udøve loven frembringer virkninger, der er i overensstemmelse med loven. Livet er aktivt, dynamisk og ikke statisk. Det er spørgsmål om at udøve sandheden og ikke blot om at afholde sig fra det, der ikke er sandheden. Hvis man lever i lydighed mod selve loven, vil man automatisk afholde sig fra at gøre visse ting, som ikke hører hjemme i lovens naturlige funktionsområde. Man gør ikke disse ting, hvis man følger loven, men selve det at undlade at gøre disse ting bevirker ikke, at man derfor opfylder loven. Man adlyder blot sine egne ønsker. Du må ikke være den mosaiske lov, som Moses gav den fra sig. Det var noget, der blev udsendt af Sephiro eller livets træ. Han tilslørede dette faktum og anskueliggjorde det for folket, men gav præsterne den egentlige mening i Talmud. Da Gud talte til Moses med høj stemme eller høj røst, som det gengives, var det ikke meningen, at det skulle forstås således, at han talte højlydt. Gud er en stærk røst, der giver udtryk for lys. Det var det, Moses sagde, en stærk røst, ikke en højrystet stemme. Der er en betydelig forskel. Hvis vi har en stærk røst, så er stemmen en enhed og vil frembringe lys. Den giver os den evne. Den er måske helt uden lyd, eller hvad vi ville kalde lydløs. Og det er det, vi kommer til i dag, lydens lydløshed. Så er vi helt ud over begrebet støj, og I lægger ikke mærke til støjen eller lyden omkring jer, fordi I forbliver i den stærke røst eller det afgjorte princip. Sundhed er styrke, og da Gud talte med en sund eller stærk stemme, talte han med hele sin styrke eller hele sin personlighed. Det er det samme, når vi siger om en person, han lagde hele sin styrke eller personlighed i det, han sagde. Det er kun, når hele vores personlighed er vågen og i aktion, at vores stemme er stærk, eller vi taler med styrke eller overbevisning. Der taler vi ikke stykkevis eller delt, men som en komplet helhed. Da Gud sagde til Moses, jeg er den, jeg er, og der er ikke andre ved siden af mig, talte han med en stærk røst, for han udlod intet fra sin ytring, men talte som en helstøbt enhed. Dette virker særligt oplysende og illustrerende, når man tænker på den forkastede psykologiske tanke, at bevidstheden er noget, der er inddelt i sektioner eller afdelinger, der hver består af mange funktioner. Det er den hypnotiske påvirkning, der er resultatet af manglende sundhed eller styrke. Jo mere man opdeler tanken eller sindet, jo mere usundt bliver det. Prøv at studere nogle af de mennesker, der tror på og praktiserer denne sektionsdeling af sindet, og se, hvordan de koncentrerer sig snart her, snart der og flytter deres tankegang rundt fra den ene til den anden del. De er utroligt usunde og er aldrig trygge på sig selv, og det er heller ikke forsvarligt at følge dem, for de fører kun mod forvirring. Det kan måske være en god måde at opbygge en stor tilhængerskare på. For en gruppe mennesker, der er mentalt usunde, er lette at samle i en organisation, men i den sidste ende bliver det til et trældomsforhold, især for den, der således forråder folk. Sundhed er det samme som at være hel, at være en helhed. Siger I, jeg er Gud i bevidstheden om, at I er et med altet, og at altet er inden i jer selv, og at I bevæger jer i og deltager i helhedens aktiviteter, er det den eneste virkelig sunde erklæring, for den er komplet og altomfattende. En bygning eller anden form for konstruktion er ikke stabil, medmindre den er en enhed, og et menneske er ikke stabilt, før det bliver en fuldendt helhed i og med princippet. Vi kan ikke standse i vores udvikling med organisationer og systemer, hvad enten de er ortodokse eller metafysiske, for de repræsenterer noget sektionspræget, sekterisk, og lærer en doktrin, der er mere eller mindre påvirket af tanken om sektionsinddeling. De er blot skridt på vejen i menneskets forsøg på at finde sig selv. Vi kan ikke standse på noget som helst punkt uden at blive ortodokse, det ville hindre al videre fremgang, indtil vi løsriver os. Det er her, at så mange mennesker bliver involveret i bekræftelser og fornægtelser. Naturligvis bliver mange af vores tids organisationer med bestemte tankeretninger involveret i samme problematik, når de begynder at fornægte noget. De hæfter en tilstand på sig, som ikke eksisterer, og når de dernæst føler den falske påvirkning fra deres egen mentale reaktion, kalder de den ondskabsfuld, dyrisk magnetisme. De begynder igen at blive psykisk eller spiritistisk påvirker, idet de fastholdes i denne tilstand af deres gentagelser.